Jesus ja auch den Vorschlag im Zappel früher hat. Die Zeit hat zuvor im Alter, in der war viel Skola, hätte man schon ein. Und ich sage, da gab es immer Juli, ja, und Christi Gott.
Ja. 7. februārī tika pieņemts lēmums par nosacījumu māju pirmskolas izglītības iestāžu izglītību mēģināšanai. Tika atcelt sešanīgo bezmaksas sēdināšana un palielināts finansējums no pusotra līdz 6 gadi finansējums uz eiro 40, eiro 70. Līdz ar to arī nepieciešams ir noteikti privātās izglītības iestādes izglītojumu ēdināšanas finansējumu eiro 40 dienā, kas ir no pusotra gada līdz 6 gadi, un daudz bērnu ģimeņu bērniem un bērniem, kas slimo ar celiakiju un bērniem ar invaliditāti 275 eiro dienā vienam izglītojumam privātajā izglītības iestādē. Līgums bija noslēgts līdz 30. jūnijā, un no 1. jūlija ir nepieciešami iekļaut šos jaunos nosacījumus. Līgums ir paredzēts līdz 31. decembrim, un būtu atbalstīt, lai varam slēgt līgumu.
Komentēs jau šo runājām, bet arī jautājumu iebildumu. Ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsu.
Pirmajā
recepcijā
pēdējā. Tas bija finansējums, bet mēs jau sasniegumi rādītāji mums ir līdz oktobra beigā.
projicējušies uz doktora projektu.
Jā, tas ir reģistrēts pakalpojums vietā.
Reģistrēts pakalpojums, tas ir darbinieku vārdi, uzvārdi, tad 1. oktobrī jāsāk strādāt darbinieks. Plānot reģistrēt nedar.
Jā, tad jābūt pilnībā reģistrēt.
Saprat, ka arī citas pašvaldības mums tagad aprunājāmies, tur šie projekti visiem tā kā akmens kaklā īstenībā esam. Labi, tā arī par nākamā. Tā, 4. jautājums par atbalstu projektam uzņēmēju darbības attīstīt Tukuma pilsētas funkcionālā teritorijā Rūpnieciskas ielu 2.2. Tukumā. Lūdzu, Malte.
Jā, mēs gatavojam projektu pieteikumu atklātā konkursu kārtā un plānojam iesniegt Rūpniecības ielas dienu ielas pārbūvi. Pagaidām ir plānots realizēt otro un trešo kārtu, jo pirmajā pēc pašas plānošanas reģiona nav tā kā nepietiek pēc kontrolatāmas, bet nu, tad skatīsimies, ko viņi mums līdz pirmdienai atbildēs, ja kūtīgi attieksies, ka mēs esam plātīgi pirmo kārtu. Kopējās plānotās izmaksas projektiem ir 27 miljoni, no kurām tad 85% ir Eiropas un 15% ir pašvaldības finansējums.
Tikmēr kuldīgā tu biji paredzēt iezīmēt bija 60 tūkstoši. Es pārējais atceros un kaut kādu 90-nieku, ko mēs nevarējām novienoties. Bet, jā.
Es sumā viņi man neko neteica. Es nemācēšu komentēt. Tad, nu, līdz domu sēdēt, ka mēs precizēsim uz šādu projektu. Un apiecīgi ir tur noteikti investīcija, ko vārām būs uzmanīt.
Tas jau mēs tā kā pilnām
Nav mēģināts risināt atkārtot jautājums par dzelzceļu šķērsošanu. Jo kādreiz bija izdeja, ka tur šī iela iziet cauri, jo mēs cauri ir Ventspils šoseju. Tur ir vecā pārbrauktot uz tās ielas galā, ko mēs tagad liekam. Jo tā bija uzņēmuma, kas tur strādāja, bija ļoti interesēta ar lielajām kravām visām pārējām, kurā viņi tiek iegrozās cauri. Tāpēc ir varbūt dzīve mainīga, varbūt ir vērts pakustināt Latvijas
salsētumā. Viņa gailuši mežā iznāk uz skolas?
Nu jā, ne. Jo mēs te pagriezamies taisni pēc salsētumā, mēs pagriežamies un beidzam
ielikt. Jā, jā, jā.
Lielie uzņēmē, kas ir izdevīgā kraulišana.
Es turi, ka satukšēt posms ir vēl vairāk nekā mums šķidvārtē.
Nē, viņš nav tik atšķidvārši.
Pašlaidot priekšlikums atbalstīt un jā, no plānošanas reģiona kuriem ir precīzi dati.
Nu, tad mēs
apkosim. Tā vai vēl ir kādi jautājumi iebildumi? Ja nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Esam pārpaldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvo īpašuma draudzības dienas viesatas otrā un trešā izsola lūdziņa.
Labdien. Īstenībā ceturtā izsola, jo pēdējā izsola trešā, kur notika no 13. marta līdz 20. aprīļiem, uzskatām par nenotikušu, jo dalībnieks, kurš autorizējās, nepārsolīja sākumcenu un līdz ar to arī zaudēja nodrošinājumus un bija pieteicies uz visiem trījiem, tātad šiem draudzības dzīvokļiem, bet tāpēc arī rīkojam ceturto izsoli, jo cilvēks pirmo reizi piedalījās šajā izsolē un vienkārši neaizdomājās, kad iepazinies īsti ar noteikumiem, kad ir šis viens solis jāmeklo. Bet ir gatavs tātad šo dzīvokli iegādāties, un tāpēc nesamazinot cenu īpašuma apsaimniekošanas komisija, ir ierosinājusi rīkot ceturto izsoli ar sākumu cenu, tātad pašu kā trešā izsolē 1180 eiro, un izsoles norise plānota no 12. jūnija līdz 12. jūlijā.
Pēc
mēs nepiemaksam. Cilvēki nemāk, ka jautājums patīnē, šeit zinu, ka viņš ir gatavs solītājs.
Lūdzu?
Nē, nu, ja tu cilvēks nemāk.
Nu, jā, viņš mācēs. Jā, viņš zinās. Mācēt, jo mācēt.
Kas tā nav?
Tagad zinās, jā.
Labi, jā, jautājumu nav. Sākam balsot
šeit.
Droši, ka sākam balsot. Tā, slēdzi.
Un īpašu apcieniekošanas komisija ir ierosinājusi rīko ceturto elektronisko izsoli ar trešās izsoles sākumu cenu 540 eiro.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Nē. Tā nav tā sākuma balsī.
Jo šiem dzīvokļiem visi ir ieinteresēti, lai pašvaldīgi.
Un tā. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Pārējām par nākamā jautājumu. Viesat draudzības sešos. Situācija līdzīgi drošiem.
Jā, šis ir tātad kā minēja trešais šajā mājā dzīvoklis, kuru pretendents vēlējās iegādāties un arī tātad minētā izsole no 13. marta 20. aprīlī uzskatāma par nenotikušu, jo netika veikts viens solīšanas solis, un īpašu apcieniekošanas komisija, kas tādā SVT, ir ierosinājis tātad rīko ceturto elektronisko izsoli šim īpašumam un nosakot sākumu cenu, nesamazinot trešās izsoles sākumu cenu 900 eiro.
Kad jautājumi iebildumi? Jautājumi jūs domā, tad jūs sākam balsot. Redzu. Esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par nekasumā īpašumu maz tēmijas jūs pagasts apzināšanu visos noteikumiem. Lūdzu.
Nekasumā īpašumas maz tēmijas jūs parastām sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 9394 hektāra platībā. Galvenais izmantošanas mērķis lauksaimniecība. Sertificēta vērtētāja novērtējums 3900 tirgus vērtība, tātad pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ierosinājis noteikt izsoles sākumu cenu 4200 eiro. Kā ir izsoles noris jau minētajos gadījumos?
Vai kolēģim jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam pārskaties, un nākamā pārējiem pašvaldības nekas īpašumā Jurģi centrs Jurģos Jaunpils pagastā izsoli un atsignāšana.
Mēs esam aizīkums Jurģi centrs Jaunpils pagastā, sakām no vienas neapbūvētas zemes vienības, 2,86 hektāra platībā, lietošanas mērķis lauksaimniecība, un tātad kadastrālā vērtība 4,18 eiro, patiesā tirgus vērtība pēc vērtētājiem, tātad vērtējiem 25,700, pieskaitot izdevumus, īpašuma apcieniekošanas komisija ierosina, rīkot elektronisko izsoli, visam īpašumam nosakot sākumu cenu 25,950 eiro.
Vai kādi jautājumi?
Man pat liebēs, jo citai džūkstē bija patiesā tirgus vērtība.
Tirgus vērtība.
3900. Tā ir patiesā tirgus vērtība.
Tā ir tirgus vērtība, jā.
Viņš ir ļoti dažāds atšķirās.
Un kā nekrāvā jūs ir
24?
Jā. Teorētiski, jā. Man šeit skatāt, kiek tās apmēram.
Tā ir.
24. Nu, atmēram tā prāt, pēc metodikas ir jau līdzi piekumi. Jāsaka, lai vienkārši, lai nosola šādu cipari. Tā, uzsākam balsošanu. Skubbārdu centrā?
Tas ir pašā jūtas centrā, jā. Tur nometa, ja interesēt arī, kas ka būs.
Tā, slēdu balsojumu. Visi esam par. Te nākamā par pašvaldības nekustamā īpašanu kaļķkrogu zemīti. Atcināšanu un visos notiekumus.
Mēs īpašams kāds protas zemības pakastā. Pasām vienas zemes vienības. 3,68 hektāru platībā. Es skaitā 1,9 hektāru lauksamniecības zeme. Izmantošanas mērķis lauksamniecība. Šeit zem kā redzat vēlam vērtām. Tirgus vērtība ir 15,200. Tad es vēlā vērtības 17,219. Tā skaitās zemes, kad es vēlā vērtība 2334. Tālāk tātad normatīvais akts, atcināšanas likuma pārējais noteikuma, 11. Punkts, nosaka, ja zemes, kad es vēlā vērtība ir zemāka, tad tātad, mēs drīkstam atcerināt arī par šo te tirgus noteikto cenu, kas ir 15,000. Tātad 200 pieskaitot izdevumus, noteikta izšķirta sākuma cena būs 11,500. Jo ir jau šeit izrīkota, izsuma lesatnība, jo šeit uz zemes vienības atrodas būves grauši, kas arī sastāv šo te lielo katastrālo vērtību, un tas prasīs liels ieguldījums, lai viņus nojaukt, jo viņi nav atjaunojami, ir nodevuši. A ne, Ingris, pareizi?
Bet kādiem bija parasti, ka bija lielākā, tomēr jāprast.
Viņam ir bijis izsolšana?
21. Gadā kantaga rīkojas nesekmīgi, un tā kā būves apdraudot arī
metālus. No,
likums ir lielāko.
Bet, ne, bet šeit es minēju, ka likums atļauj, kad rīks, tāpēc, ka zemes katastrālā vērtība ir. Nē, nu, varam jau, protams, kad jūs varat likt arī augstāku cenu, bet nav interesi.
Tā, 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 tā,
tā, tā,
Jūs
esat lielāk maksāt nepietieksies, jo šis te pretendents, kurš tā kā vienīgais, kurš būtu iemestēts, varbūt pat tie 11,000, varbūt paņems, ja ne, tad viņi tā arī stāvēs.
Es jūs tāpēc tam grīstu.
Pamēģināt,
ka varis, bet tāpat jau būs labi,
trešās vai trešās.
Jā,
jūs pamanēt, iesības,
protams,
ir
esmu teiks, ka Bet
tas, ko es atsāpniecību,
tas ir
tik svainiecīgs, mēs rīkot. Mums
nav
svainiecīgs, zemi tieši. Tā ir labi,
tur viņa nav apstrādājama. Ja jūs varat vērtējumā paskatīties bildes, tur nav tā kā ņem un brauc un sēj, tie graus jāizņem lielāko daļu šīs te. Un tur būs tūkstoši jāiegūt, lai tiktu no tiem grausiem vaļā.
Bet vai tu lielo?
Nu, tā ir tikai informācija, protams.
Ko gandāji ir pārstāt? Par 11.
Nē, nav zemi.
Par 17 nenopirks, tur noteikti un stāvēs, viņš tik tiek raust, tur jām, par 11.
Un es mēs pārvaldu teiks, ka viņi apdraud arī tiešām...
Jums nav nekā atkojas, nav.
Kad viņi var apgāsties šīs te sienas, kuras ir bez jūtas, bez, protams, Varam jau līdz Ziemsvētkiem četras izkolas rīkot.
Nē, nu, nav, tur, tur tiešām ir tā, ka...
No, jā, būs interesi, un no,
mums tad ir pēc
uzsolis augšā.
Bet nu, ja viens tikai ir, to jau
nesaitas.
Jā, labi, tad pirms mums ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Slēdzu. Esam atbalstījuši. Tā, nākamais ir par pašvaldības nedzīvnieku telpu reģioniem. Jautājums, tas pagasts mums ir visu. Zindra.
Es tādā nozīmošu, jā, bet ja kādi jautājumi pārvaldes vadītāji, kur es pagrīdinātu, tātad uz mums tiesīt visu, tiek izrītas divas nedzīvumās telpu. Erdilnīgi, pagas mājā ar kopējo platību 23,8 kvadrātmetri un atbilstošiem kā noteikumiem un 97 ir veikts tātad 1 kvadrātmetru aprēķins, kas ir 2,87 eiro aprēķins, jums ir pievienots tie dokumentiem, varat iepazīties. Un šajā aprēķinā ir ieskaitīti arī komunālie maksājumi. ISO plānojās mutiska klātienē 11. jūnijā.
Tas ir arī elektrība un
jādarbs.
Tur nav atsevišķi, tas ir, es varbūt papildināšu, tas ir kabinets un tāds puskabinets, kur mūsu kādreizējā attīstības nodaļas, trīs darbinieki strādāja un šobrīd kopš oktobra telpas ir tukšas un mēs arī meklējām šo te pielietojumu, skatījāmies telpas ir otrā stāvā stūrītī, interese ir vienam uzņēmējam kā biroja telpas, praktiski sanāk tā mazākā telpa, nu varētu būt kā tāda garderoba, tā kā tas ir mazs stūrīts, tajā gaitenī ir arī tualeta duša, kas ir mūsu koplietošanas, tāpēc mēs arī tam ūdenim kopā ar ekonomisti gājām sīk un smalki visam ēdilnieku namam cauri, skatījāmies, rēķinājām un īsti mēs tā kā tik iespēju neredzam, kā to mazo kabinetiņu tomēr izrēķināt tā, lai viss ir kopā vienā.
Nē, man labāk, jo kāds ir jūrmantu nekāpņu stāv tukši. Tā labā vēl ir kolēģi, kad jautājumi. Ja jautājumi nav, tad priekšnums ir balsu, kas arī tos. Slēdzu. Esam parpaldies par nākamā, tā ir pašvaldības nekustamā īpašuma starpjabalas zemītas iela 18. Grandela atsevināšanu. Lūdzu, Zindra.
Nekustamās īpašums zemītas iela 18. A. Grandela. Sastāv no neapbūvēta cenas vienības, no kāds nostarpiņās un ietvienu hektāru platībā. Izmantošanas mērķis individuālo dzīvumu māju apbūve. Nekustamās īpašums nav izdomāts. Un zemes gabalu, tātad jāpieņem lēmums arī, kad zemes gabals tiek noteikts kā startgabals, ko mums arī pieļauj normatīvais akts, jo zemes minimālā platība pilsētas teritorijā ir mazāka par 1200 kvadrātmetriem. Un tātad pieteikties uz šo te nekustamo īpašumu var tikai pierobežnieki, tātad ar ko robežojās šis nekustamais īpašums. Un šī gadījumā šī ir viena fiziska persona, kura tātad arī ir uzrunāta. Bet, nu, protams, pēc lēmuma pieņemšanas cilvēkam tiks arī piedāvāts un informēt, ka ir šāda iespēja iegādāties šo te nekustamo īpašumu par 4150 eiro. Jo izsoli šeit netiks rīkoti, jo ir tikai viens pretendents, kurš var pieteikties.
Tā, vai kolēģiem ir tikai jautājumi? Ja ir jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Lēdzu. Esam pārpaldies pārmēr, te nākamā jautājumā var pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma celtniecība 6, kā tās pagastas izsolas noteikumiem un izsola. Lūdzu, Zindra.
Nekstamais īpašums dzīvokļu īpašums dzelzinieks 6 pagastā. Tātad dzīvokļu ir 16,4 kvadrātu metru platībā. Nekstamā īpašuma tātad tirgus vērtība noteikti 1400 eiro. Ieskaitot vērtēšanas izdevumus, apsainīkošanas komisija ierosina tātad rīkot to izsoli šiem dzīvotītiem, nosūtot sākuma cenu 1600 eiro. Respektīvās vērtības gan dzīvokļiem, gan nu, dzīvokļiem ir izdevumus 0, 83 eiro. Tas nāk, ka šī ierozinājuma nāko pārvaldes izskatā. Mēs ceram, ka ir arī tāds ierozinātājs reāli, kas varētu lielēt cieši. Jo mājā ir 6 dzīvokļi un vēl tātad tie ir tā pašā līdz dzīvokļi.
Tā labi, vai kolēģi vēl kādu jautājumu? Nav jautājums, tad lūdzu to ar balsojumu. Lēdzu. Mēs esam pārpaldies pārējiem, tad nākamā jautājuma būs 4. Pārpaldies klipstā īpašana dzimumā telpa Jelgavas ielu 19.4. Atsvināšana. Lūdzu.
Tātad vēl joprojām turpinās, noteikti turpināsies īrnieku vēlme iegādāties īrētos dzīvokļus. Un arī kā šajā gadījumā saņems fiziskas personas iesniegums ar vēlmi tātad izpirkt īrēto dzīvokļu Jelgavas ielā 19 dzīvokļu numur 4, 54,3 kvadrātmetru platībā. Un saskaņā ar starpstāt vērtētāju novērtējumu, tātad vērtība noteikti 12,700. Tātad atsūšās bilāns vērtības, ja kāds ir 5,25, īpašuma apsainīkošanas komisija, tātad pīlosim pieņemt lēmumu, noteikti tātad šo te izpirkšanas cenu īrniekam 12,881,50 eiro. Protams, nosakot, kad termiņš ir neilgāks par 60 mēnešiem.
Labi, kolēģiem, kad jautājumi, iepildumi? Jā, jautājumi iepildumi nav, tad lūdzu sākam balsot. Lēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Varam, ka nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzimumā telpas ausrim 8 pienāšu atsvināšanu. Lūdzu.
Saņems fiziskas personas iesniegums ar vēlmi izpirkt īrēto dzīvojamo telpu ausrim 8 pienāvā Žogstas pagastā. Dzīvokļu kopijā Latvijas 72,6 kvadrātmetri. Tātad noteikta vērtība pēc vērtētāja pirms ir 3600. Bilāns vērtībā ir dzīvokļiem 2038, zemē ir 181 eiro. Un viņš un apsainīkošanas komisija ierosina piedāvā pirmiekam tātad sasumējot visus arī vērtēšanas izdevumus, iegādāties dzīvokli par nosacīto cenu 3781,50 eiro. Mājā ir kopā 30 dzīvokļi un 16 īrēti.
16
Jā. Nu, ir tā, ka jā, ir viens ierosim, tad jau arī kaimiņi sāka trosīties. Mēs ar vēlamies.
Tā, vēl kādi jautājumi iebildumi? Jā, ar 11 nav, tad mums ir klausotas, kur tā lēma projekta. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Paldies par nākamām par pašvaldību tiesību īpašu un dzīvnieku telpas tīmu 3 mārstu stācijumu. Lūdzu, ir.
Un jau cits personas iesniegums ar lūgumus atbraukt visiem īrēto dzīvokli tīru 3 mārstu stāvstā. Kopējā dzīvokļa platība 63,1 kvadrātmetrs. Šajā mājā ir 3 dzīvokļi, visi ir pašvaldības, tātad šis ir pirmais. Tu īrnieks vēlās izpirkt kumuļušu apsaimniekošanas komisijam. Izskatot tātad visu iesniegtos dokumentus, kas atbilst visām prasībām, visu dokumentu iesniegti. Ierosina piedāvāt īrniekam. Izpirkt par nosīgo zemi 13381,50 centi. Un divās vērtības būs zemākas vērtējumi.
Vai kolēģi jūs kādi jautājumi iedod un mājas skriezmes ikā stāvot? Tā, labi. Uzsākt un balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam pārpaldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības iestādēm īpašu un dzīvnās telpas aizveja 3 jaunkas atzīmošanu. Lūdzu.
Saņemt tiesas personas iesniegumus ar lūgumu atļaut izpirkt pašlaik īrēto dzīvokli aizveja 3 jaunpili jaunkas pagastā dzīvokli kopējā platība 89,9 kvadrātmetri. Un domājumās daļas no trijām būvēm un zemes. Tātad dzīvoklis neietilps sarakstā, kuri nebūtu tātad atsabināmi. Un arī visi dokumenti ir pārbaudīti. Īrnieki iesniegtie visi atbilst prasībām. Un novērtējums ir 18,100 eiro dzīvoklim. Tad pieskaidros vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina piedāvāt, pieņemt lēmumu, piedāvājot īrniekam izpirkt dzīvokli par 18,281,50 eiro. Protams, piedāvājot termiņu līdz 60 mēnešiem.
Sotiem mājā ir?
Viens dzīvoklis, šis ir mūsu vienīgais.
Viens šis pēdējais.
Labi. Pārējiem jautājumi ir pildami.
Tīs vai divi nokti.
Tad vēl esi mājuši?
Nē, padomu, lai tā kā. Un ienieks ir, nu, rakas visu mūsu tur dzīvi.
Ok, tad kādi jautājumi? Jā, nav jautājumi, tad būs sākam balsot. Slēdzu. Visi esam pārpaldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pārpaldības nekustamā īpašuma dzīvnās telpas dalības 4 jaunkas atsvināšana.
Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu atbraukt izpirkt pašlāk īrēto dzīvokli dalības 4 jaunkas pagastā. Tad īrē īņem dzīvokli no 2014. Gada dzīvokli kopējā platība 47,3 kvadrātmetri. Vērtība noteikti tā, ka dzīvoklis 3200, katastrālā vērtība 383. Bilants vērtība, kā redzat, nepārsniec novērtējumu dzīvoklītiem un īpašuma apsaimniekošanas komisija. Ierosina atsevināt dzīvokļu telpu, pieņemot lēmumu par nosacīto cenu 3381,50 eiro. Piedāvājot klientam tātad izpirkt 6 mēnešos. Protams, ir iespējas vēl samaksāt.
Kas jums šajā mērā
Tur mums ir vēl, un mēs arī lēmām izņemt no šī saraksta un piedāvāt īrniekiem izpirkt, bet tur ir tā, ka tur ir ļoti cienījumu vecumā iemītnieki, tā kā es nezinu, kā tas būs. Tā doma ir jāatkavināt uz priekšdienām visus. Tās ir divas mājas, kas ir pie Lodena.
Kāds kolēģi, jums kādi jautājumi? Nav jautājumi, tad jūs esam. Slēdz balsojumu. Esam pārpaldies. Lēmēm pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala jaunteiktu pēc zemes pagasta atsevināšanu. Lūdzu. Gabals nav 52, kā es ir 792 eiro. Viņam nosīt tā pirkuma cena. Vai kādi jautājumi iebildumi?
Jā, tas ir neizpircējis, tātad neizpirkt par sertifikātiem, un tāpēc, kad lūdz izpirkt visi dokumenti, tātad ir apstatīti un visi atbilst.
Tā, kolēģi, kādi jautājumi iebildumi? Nav, tad balsojam. Slēdzu. Pārpaldies. Tālāk. Nākamais bloks ir nebūti. Tā, īstas jautājums. Par līdzmēnu saviem Dazgoku dzīvēm mājas nošielā 58B. Mēs vēlīgi tādus pasākumiem.
Labdien!
Tā, trīs jautājums. Mums jau 38B.
Jā, 38B ir ienēkojums. Tas bija lēmumiņš, kas komitējā nebija aizvērst. Tur bija viena iesniegumā pravā mēkā uzrakstīts. Līdzfinansējums ir vienā glautītām un tehniskā apsekošanai. Iesniedzēs ir biedrība, tātad pašvaldības kopējas finansējums 2000 eiro.
Tā, vai kolēģi, kad jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu. Visi esam par. Paldies. Nākamais. 38C no šī varbūt.
38C arī pati biedrība, kas apšēmēt par šīs sēks. Suma ir mazāka. Arī ienēga auditam un tehniskai apsekošanai. Kopējā suma ir 1871 eiro un 20 eiro centi. Ir lētāka apsekošana. Neaiziet līdz maksimālajai sumai.
Kolēģiem jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, uzsākam balsot. Slēdzu. Esmu balsīju, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvēm māja jautājumu.
Jā, Jaldavs jau 21, finansē 5% māja apsaimnieko Kurzemes namu, finansējums saņēmējas biedrība, Jaldavs jau 21 D. Tātad pašvaldības finansējums, 50% apmērā ir līdz 500 tūkstošiem, bet tas atklāt, tāpēc, ka viņa cena atvērš, 1240 eiro un 25 eiro cenus. Plānots ir, tātad, būvniecības ieceres stādē.
Jautājumi iebildumi? Ja nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Mēs esam atbalstījuši. nākamā 33. jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamajām īpašumam braucot 45 stūkumus pieslēgšanu centralizētāju ūdens apgādē.
Jā, daudz jau 45 ir pieslēgums kanalizācijai, ir ļoti mēs tīkls, kopēc finansējums ar 6 tūkstoši, tā kā īpašnieci ir otrāk būtu zino, ir tad maksimālais 3 tūkstoši eiro, kas ir pieejams šai personai, procentu sabatīcējums.
Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsam kā sabatām projektu. Slēdz balsojumu. Esam par, paldies, pārējiem pie nākamā par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamajām īpašumām Smilšajā 11 pieslēgšanu centrālajai ūdens apgādē.
Smilšajā 11 ir ūdens apgādes kanalizācijas pieslēgums 60% apmērā, kas kopā sastāv no 5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
Tā, kolēģiem jautājumi, iegūgumi? Nav, tad balsam kā sagatavot slēmu projektu. Slēdzu. Visi esam pārpaldies, varam pie nākamā pašvaldības līdzfinansējuma, kā Mirušumam pilsakalni iela 46 pieslēšana centrālē, kuriem sapgādējumu.
Man pilsakalni iela 46 ir pašvaldības līdzfinansējums, 5,40 eiro centru apmērā, tātad īpašajā cīnītī nav pieļot ar kurpus.
Kolēģiem jautājumi?
Nā.
Visāk pārbaldies. Slēdzu. Visi esam pārpaldies, varam pie nākamās ar pašvaldības līdzfinansējumu un īpašumu un Altrievu 2,600 izslēgšanu centrālē, tā ir ūdens apgādē. Skatījumies komitejās, šī cilvēks ir vairāk šie te ieslēgumā, konkrēti šim ieslēgumam 1482 eiro un 48 centu. Vai ir kādi jautājumi ieplūdumi? Jautājumi ieplūdumi nosaka, kas ar kā mēs balsos. Sākumā. komitejā skatījāmies šeit summas līdzību vienā sektorā 1482,48 centi. Jautājumi būtu un nav, tas kas par paldies slēdzu visi esam klāri tad 41. Jautājums par papildinājumu un grozījumu turpumā nodot papildīt iestāžu maksas pakalpojumu centrāžos un līgu lūdzu nozīmē
tā, Universitātes pārādes maksas pakalpojumās precizēt sniegto pakalpojumu maksimumu papildināts ar trīs jauniem pakalpojumiem un sociālajiem aprūpes centram Rauga maksas pakalpojumu centrāts papildināts ar maksu ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pakalpojumu maksu no deklarētajiem iedzīvotājiem.
Tātad mēs notikam 6 eiro. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav, tad mēs sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam pārpaldies, pārējām pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem par grozījumiem tukuma norma 24. Gada 7. Februāra saistošos noteikumos numuru 8 par tukuma novada pašvaldības
budžetu. Sagatavos vārnu projektu grozījumu veikšanai saistošos noteikumos numuru 8 par tukuma novada pašvaldības 2024. Gada budžetu. Programmā slamas budžeta ieņēma plāns par 153,433 eiro, kas ir saņemtais finansējums no Centrālās vēlēšanas komisijas izdevuma sekšanai Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. Palielināts tomēr budžeta izdevuma plāns par 932,994 eiro. Tā skaitā palielināts izdevuma plāns saistībā ar šiem Eiropas parlamenta vēlēšanām 138,000. Un noslēgti divi līgumi ar valsts kasi par aizņēmumiem. Viens par trīs jauno autobusu iegādi, kur novada pašvaldības dolāru pārvadāju nodrošināšanā par 380,497 eiro un vielu apgaismojumu un gaismības piegādēju un uzstādīšanu, kur novada jau par 394,204 eiro.
Mēs saskaņojām par to diskutējumu, kā tā ir, kā pārstāvēt.
Da. Mēs cipariem ir jautājumi. Ja nav, tad mēs sākam balsot. Paldies, slēdzu. Visi esam par. Pārējām pie nākamā pārža līguma par nekas man īpašu nodošanu bedra līdzības lietošanā termiņu pagarināšanai ārstniecības iestādē Latvijas Diāna, ārsta politika praksa un Evita Lūdzu zemes nodiņā.
Labdien, es atvainojos par iepriekšējo iejaukšanos jūsu darbā.
Jā, jā.
Un tātad es saņēmu Diānas Latvijas iesniegumu par lūgumu pagarināt ārsta politika prakses bezatlīdzības cēlas nodošanas līgumu līdz šī gada 31. decembrim. Iepriekšējais līgums ir spēkā līdz 31. maijā, un tāpēc ir nepieciešama šī pagarināšana. Līguma iepriekšējie termiņi bija saistīti ar ārsta prakses specifikācijas termiņu. Tagad specifikā termiņš ir pagarināts, līdz ar to mums ir arī pamats pagarināt šo līgumu. Šie pakalpojumi zemīgi pagarinājumi ir nepieciešami, tāpēc lūgums atbalstīs līdzi pagarinājumu.
Tad certifikāts ir kārtībā, tad kāpēc mēs tik īsti to termiņu?
Tāpēc var jūs atcelties uz
pārbaudas. Tur gan mēs uzskatām, ka vēl tiek vai būs iespējams pārcelties, bet nu viņa pati ir lūgus, jo viņa īsti neizprot, kā veidosies apjoms, pacientu apjoms saistībā ar rudenī, es saprotu, plānotajām skolas kaut kādām korekcijām tur bērnu skaitā vai tam līdzīgi, un viņi baidās, ka vispār viņai netiks pacientu, un tāpēc viņa lūdzu līdz ar 31. decembrim, lai redzētu, kā tas veidosies.
Tā viņa vienīgā praksvieta ir bija
brauk? Jā, jā. Pīnsā viņa atrodas iesēstījā. Jā.
Nē, nu labi, es vēl šrakstīšu, bet nākamies atklāt, kad ir divi mēneši, un tur ķibināsim to plānu. Tur ir likt, varbūt, es nākamā gada, nezinu, 1. jūnijā.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā,
jā, jā,
Ja prasa, tad dodam. Tā, slēdzu.
Pēc komitejas ir saistīt ar šito izstāstīju.
Viņš esam par. Nākamais ir par zemes nomas. Zemes noma lielā iela 7A7B tukums nomas līguma termiņu pagarināšana maina lūdzu.
Jā, ir saņemts iesniegums no īpašnieks lielā iela 7A7B zemes noma līguma pagarināšana, kur pašvaldība nomā no īpašnieka zemi nomā 1479 kvadrātmetru, kas ir Pirmie kukrišu skolas stadionam apakšā dar teritorijas. Un ir tā pagaidām uz 3 gadiem. Tos ir pārījus. Mēs esam jūs
nemājām. Bet mums iegādāties kādreiz?
Nu, bet mums vēl joprojām nav izdevies, jā. Vienoties, kad iegādā.
Nu, tagad es neesmu, tagad runāšu, šogad neesmu. Pirms tam, kad toreiz pagrinājā, tad viņi ne, bet tagad es neesmu runāšu.
Tas būtu, man viss normāli sakārt, tad
jāsaprast. Nē, nu jā, tad es aicināšu.
Nu, to vajag arī paralēli no šo pašu laiku.
Jā, protams, līdzi termiņš jau jāpagadīt, jā.
Bet tur ir zemes ierīcijas projekušana jāatot, tā es arī nodalīt no
slūdzu. Jā.
Tā, labi. Pašu laiku balsojam par sekotu lēmumu projektu, bet tur šī pamēr vajadzētu mēģināt uzrunāt cilvēku paralēli visām darbībām. Tā, sākam balsot. Slēdzu. Tā, visi esam pārpaldies. Pārējam pie nākamā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas sijā sākums.
Jā, es saņemu iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu lielā ielā 59 par 10% apmērā piemērošanu pēc ugunsgrēka kā zemē un ēkai. Mēs piešķiram izņēmumu
atsiegumus 50% apmērā. Jo.
Kopā tas ir
567 eiro. Jā, nu pēc izrītes, mēs arī jau bijām aizdāju īpašnīcēm, pēc ugunsgrēka, kur strādā kopā gan Tukumā, Kandavā, 104 darbinieki. Nu, un tāpēc sakot šāds lēmums, nu, tad arī tāds labais žests no mums teikt tā, ka nu, tā nelaimē tik lieta, jo tā līdz galam pat neatvēr. Mūsu puses ir korekti, jau vismaz šo gadu. Mēs vismaz ar nodalu to varētu līdzēt. Lai ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Esmu klāt, paldies. Nav atrašanas. Signalizācija nav drošanās nopēja. Tas labāk ir parādīt. Tā, 48. jautājums. Par lokālu plānēm izturētas uzsākšanu Engušu nomu teritorijas plānēm grozījumiem. Lūdzu, Pilmāri.
Jā, saņems iesaņems no iepšķirtas, ka mums ir stigarēm par lokālu plānēm izturētas uzsākšanu. Sastīrāt to, ka spēkā esošie Engušu nomu teritorijas plānēm no šī teritorija iezināt kā tā sadomas teritorija, kur nevar izmantot dzīvēm kā cilvēku ierīkošanā un atveicu izmantošanā. Jāsaka, ka paralēli šobrīd, kā jau zināms, notiek pie teritorijas plānojuma izstrādes procesa, kas par to palīdzību arī šis plānojums tiktu mainīts, bet viens īpašnieks, zinot to, ka process ar teritorijas plānojumu nav paredzams un aizskatās, ka tas nav zināms, pārādēja uzsāšot lokālu plānojuma izstrādes procesu, lai ātrāk varētu sasniegt savu mērķi. Nelielu apkārtu no iesniegumu ir faktā, ka iesniedzējs laicā šeit noteikti jau tika atbūst teritoriju un veids atbilstoši turpējā nodokļu plānošanas vienšiem mēs šādām teritorijām cīņu centros, kas uzmanā zonēm astāvīja un apūlē līdz cīņiem stāviem, kas arī pēc būtības ir šī ēka, izstāvu dzīvojumā ēka, kas šobrīd ir izmantotas kā pīdojas un atbilstīt. Nu, mēs tā 100% neatmīdami iesniedzēju vaicājumu pēc šī uzgādā funkcionālā zonēņa, jo vienkārši pie principu šobrīd neturētu dzīvot, cik patrūs teritorijas vienuši cīņu centros. Bet mērķis tiks sasniegts ar mazstāvu
citu mazstāvu. Sākot, bija kā publiskā telpa mūsu vecajā teritorijā plānojumā, jo kādreiz bija ciļniekiem kampurs. Sakārtot īpašums īstenībā ir viena tuvējais pārdodami, ko dzīvot, lai varētu sajūt, pēc ir nepieciešams lokā plānojumā. Būs dzīvumā. Viņa kādreiz bija, tad viņš bija pa kantoru, un tagad ir atgriezies sākotnes tāds. Tāpēc lokā plānojums ir Rimars, tā kā pārējais teica, ka par teritoru plānojumus pašiem plāns, varbūt mēs tiekam ar divām rezekcijām, bet tāda garantija nav. Šis process arī būtu ātrāks. Ja jautājumu nav, tad būs uzsākt un balsot. Slēdzam. Jūs esam atbalstījuši, paldies. Planiem tur nākamā par precizējumiem 24. Gadu līdz 5. aprīļa 6. nodaļas numura 16 par pašvaldības nodaļām Tukumā pašvaldības organizācijas pasākumu.
Pieņēmuma ministrija saņemt atzinumus par 6. noteikumiem par modelām kārtos. Viņi, kuri ir četri tādi aizrādījumi, no kuriem mēs diviem piekrītam, diviem nepiekrītam un noraidām un pamatotas atēc. Tātad viens, ka mēs piekrītam, mēs vītrojām lietu normatīvu aktus, kuriem ir izdodas 6. noteikumi un izveidojam atsaucu atkal uz NK noteikumiem 440, lai nebūtu jāpārvest visas preces, kuras ir atļautas tirgot. Savukārt nepiekrīta ministrijai, ka viņi 103 punktu uzsver kā reklāmu apšu budinātu izvietošanu, par galīgi tā nebija domāts. Un 13. punktā arī nepiekrītams svītrot to, jo ministrija ir pagriezus kā administratīvo soli un administratīvo atbildību. Tas nebija tā būs domāts. Pamatojot ar to, kā sektors ir noteikti matieks uz 3 gadījumiem gadā, tas ir 3 svētki. Pirmajā punktā minētie, tā nav mūsu pašaudīgs ikdiena, tad mēs svētkos nodrošināt kaut kādu svārtību un tomēr atstāt tiktu to punktu. Ar iespēju, piemēram, dubūtu nodevu tādām tirzniecību dalībniekam, kurš laimums ir atbrauks ar lielāku telpu. Vai
netiek
to par
kaut nemēģīt to tādā, ja? Jā, bet te nav tas pats, ko mēs tikko par nelegālo celtniecību runām. Vienā mēs atzīstām, ka tas jārisina rakstīt, jo soli sapribīt, te mēs nepiekrītām.
Nelegālā celtniecība tas ir, kad cilvēks ierodas būvaldē ar apņemšanos sakārtot.
Jā, bet dokumentu nodevu, tā tad ir nodevu par kaut kādu teritoriju, viņam ir lielāk, tad ir lielāka nodeva, nevis dokumentu. Ja viņš lielāka teritorija, tad jāreicin, cik tā teritorija aizņem, ar viņam liek lielāk maksu maksāt. Atbilstoši nodevai par kvadrātmetru. Nevis dubult nodevu. Es pilnīgi nepīt ministrieši. Vienā gadījumā mēs tā darām otrā.
Tā ir cvīto, tad policijas vērtības būs
pakaļas vērtības. Nē, tad vienkārt normāli viņš pats, ka viņam būs, nezinu, 15 kvadrātmetru, bet šādā viņš nezinu uzliek 25. Mēs jau aprēķinām, ja visi korekti, tad problēmām nav jābūt. Tad, ja viņš paņēmis atļauju pamazāku un atbrauc kaut ko lielāku, ja babāra atļaujai, nezinu, nu labi.
Bieži vienā vietas fiziskiem, kas ir atkaņūmēs,
tas ir paplākums. Noteļi jau ir, noteļi ir noteļi, kas ir dubult noteļi.
Tad jau es varējām saicīt viņu domē.
Viņš jau ir piesa.
Ja, tas ir tik korekti, viņi paši ir, nu, pat tam pašā vienotībā viņi piesaka, ka vienā jaudām nebūs visam citām, tāpat ir teltīm. Man jau liekas, ka līdšķina nav bijis, tā kā mēs kādus ir būt baigi par to trantiešanu un kādu aizņemšu. Varbūt, ka var arī jūrīt piepīst.
Nebēc loģiks, ja? Nu.
Varam arī svītrot, tad nebūtu jāveic visas darbības, kas 13. Punktā uzskaitīt konsultācijas un amatīru.
Svīt gadījumā, tad tam kaut...
Viņš jau vienies svīt gadījumā. Vai tu nevienies, tas, ja viņš nemaksā, viņš vienies. Būs ar kaut
tīs, vai jā? Būs jāsaistot.
Nu, bet saistot, man teiks, ja mēs viņam atalpinās tekstu.
Tā būtiski jau ministri neredz, ka neatbilst tā tādam, tādam administratīvam aktam. Viņi pamatojas uz Edvīnda Nauskā grāmatu par administratīvās atbildības likumu pamatnostādēm, bet...
Ar viņu
nestiķis? Nē, jo šie sestošie vispār neparēc nekādu veidā administratīvā atbildība.
Jā, nav atbildība.
Tā kā dara Kristusu? Atstāju.
Problēma ir tikai
svīdē. Ja kāds arī fiksējām to aktu uzrakstā, tā nav tāda deklaratīvas tās punktu, kurš tāpat dzīvē nedarbūs.
Nē, nu, gadās tās ir atnāk atbrauc ar 2 kvadrātmetriem lielākas, nekad duši ne, tu nekas esmēs. Jautājums vai atbrauc uz 10 kvadrātmetriem, man tās ir 25.
Jā,
nākošā reizē,
kā
te viņi? Nu, viena opcija, kad ir pārkāpums nākošā reizē, es tam īsti zatiem.
Jā, tāpat es tur ir nobīdus, un tiek viņi tas iecierāt, tad pēc tam jau strākā, ka neies kopā. Jā,
tāpēc
ir tā,
ka nevis
piemēram... To jau paši domas mēģina zina, kā tas ir.
Jā,
kā, ja ir pārsniegt, viņš maksā vēl vienu nodevu.
Es tad labi
formulēju savātāk.
Nu, tā nodeva pietiekama maza, ka varbūt viņam pat atmaksāja, nodeva samaksāt un
Ja pārstīs.
Ja viņš ir lielāks, tad viņi vienkārši nu, neļauj viņam. Viss vienu to vietu, viņš ir pateicis, vai nu, ja tāda iespēja nav, ja ir iespēja, nu, tā ir cita lieta, bet, jā. Nu, tā ir jāuzraksta arī.
Nē.
Ka to trīspasēs ir jāpapildīt. Ka visu viņš vairs nedrīkst piedalīties,
mēs
esam lielāk.
Tas uz domas sēdra pārkastīt, ka mēs ministrijā piekrītam un dubuls nodevs atsakamies. Bet, kaut kā, nu, mēs pilnībā sveiktu to punktu, bet uzrakstīt ar ko pašo uzrakstu.
Mums ir vēl te jautājums.
Man jautājums par 10.3. Kā, tad ir tāda mūsu interpretācija, ja, ja ministrija saka, ka tas ir par reklamēšanu, un mēs sakam, ne?
Ministrija raksta reklāmu aktīšanu sludinājumu izvietošanu, bet ar svētku rīkotājiem runājot, ar to ir domāt, tie ātro kredīta kompānijas, atrošināšanas kompānijas, nerēt arī privātās augstskolas vai skolas, kuras arī jaunsardzes zemesardze, kurā ir tāds celtas, kurā viņa aicina cilvēks, kā iepazīties ar savu pakalpojumu vai produkciju, bet viņi neko netirko tajā brīdī.
Nu, tad mēs uz zemesardzes jaunsardzes prasīsim 50 eiro tikai?
Nē, viņiem visticamāk būs atvērti, jo mēs visām šīm institūcijām no politiskajām reklāmēm, kāpēc tas neattiecas. Atiecās
peldīs, nē. Līdz šim nav peldīs, tikai autobusam vizualizācija.
Tāpēc ir vēl pēc tam neprasa, jo tāpēc ir tā paliem arī apakšā politiskā.
Politiski ir kopijas, bērā tagad varēs stāvēt uzdēt
sāk. Tā ir uļēma problēma, viņa pakaudās reklamēšana, tā nav politiskā. Nu, tiek reklamēts produkts vai pakalpojums bez tirdzniecības.
Bet bankas un apdrošinātāji?
Tie tur ir 10-3 punkti. Tās apdrošinātāji telts, es šeit turēs. Kāpēc tieši no tādā neprasīt modeli, tas ir no jautājums?
Nu, demies, man liekas, ka mēs pagājušreiz runājam arī par šķiet tāpaks izstrādājumiem. Ja dot man ir pārējādā, man tagad atliek redzīt, kurēt to 50 eiro likt telt.
Nu, mums nav aizliegt. Jā, kad bija darba grupa par svētu, kad modulā runāja, tad neskanēja tas priekš. Cīvi receri varēs lāk
reklamēt?
Nē, pārdot nevar reklamēt, vai reklamēt.
Ai, reklamēt.
Buklēt, kur pārdot. Jā, kas es laimu ķīt.
Aizbrūcēt nopēcīt, kur cīvi
reklamēt. Ir būt arī aizbrūcēt, kāpēc izkrādājums, un mums tur vadā pirmātājs, un tā reklamēt nav.
Muļķi izmā.
No provēt varēs ar kiršu garšu var vēl
būt.
Bet tie krūti tu vien.
Jā, bet reklamēšana
ir
reklamēšana. Jā, bet tad alkohola arī, principā, ja es nekirpošu, tad es tur varēšu dot degustēt.
Jā, pret viedoju bieži.
Degustēt, nu, aiziet. Jā, kaut kas mums neiet. Šitā ir cilvēt. Varbūt, lai es domas atiek,
kādā prātīgi ideja vienām galvām. Degustēšanas nenāks nekārtāk.
Pa pāriem tagad nav, tad ir pa 10-3, ja mums ir šaubas, vai pareizi. Baigi, ja tagad nav ideja, tad mēs domājam, kad mums baigi.
Jā, tas tās reklāmas dēlas.
Jo šeit arī par atlaidi pa 50%, bet 100% piemēram. Tas tas pats, nu, var, pat tie zemesargi ir paši prasa viņu palīdzību regulēt to, un pat prasa pat elte naudu.
Ja, tad, nu, kā vien punkti apaktīvi, ka zemesargi ar armiņā ir atbrīvots uzreiz, lai naudu.
Nu, kā tad? Jaunsardze arī, nu, paši tagad aizmirza, lai būtu izdrošība, tad tik 50%.
likumu par to papildinājumu, kad zemes ar zārumiem jaunsardzībiem ir 100% atlaidi.
Es vispār uzskatu, ka vajadzētu šiem te drošības spēku struktūru, tāpat ugunsdzēs, policijas, akadēmija, nu tās ir tās lietas, kas ir mūsu drošība. Ugunsdzēs,
man ir priekšņi, ka papildinām ir, ka viss šis te iekļais struktūras jaunsardzē armijā.
Iekšlies un aizsardzības struktūras.
100% atlaidu, lai mums nav.
Tāds nebūtisks precedents, šeit var pielikt, un uz iedzīvotājiem jau būs neatieks, ka viņi sabrīvo no nodarbs,
un saprotu, ka es nekad dzīvē nebūtu tas cilvēks, kas es esmu šodien,
ja es nebūtu mācījusies šajā derinvidīgajā skolā Sesavā, kurā bija fantastiska gaisotne, fantastiski skolotāji, visi kā jau pārējās skoliņās, mēs zinām. Šobrīd jau 11 gadus strādājot pedagoģiskajā lauciņā kā privāta skola, es fantastiski saprotu šo te visu ideju par šo materiālo pusi, saprotu, jo es zinu, ko nozīmē uzturēt mazu skoliņu. Un no šī aspekta es ļoti, ļoti saprotu, visu, kas notiek Latvijā, visu šo, nu, ir kā apvienošanu, likvidēšanu un tā tālāk. Bet tīri praktiski es zinu arī, kāpēc mēs pastāvam jau 11. Gadu Valmierā, tāpēc, ka ir bērni, kuri tiešām nezinātās vēlējās skolās, ir arī bērni ar īpašām vajadzībām, vai mēs katrs esam ar īpašām vajadzībām, kas arī šajā zālē, mēs visi esam katrs īpaši, un ir bērni, kas ir jūtīgāki, ir bērni, kas ir patiešām ar kādām specifiskām īpašībām vai vajadzībām. Un tāpēc mēs pastāvam jau šis ir 11. Mācības gads, kurš noslēdzās, un ir 5. izlaidums. Un arī ar skolēniem šogad, tā kā mēs esam izauguši šogad laikā līdz 5. miljoniem izlaidumiem 9. klasītē. Un pēc tās dinamikas, kā tētiņa nāk klāt, mūsu skolēniņā arī mācību gadu laikā, man gribas teikt, ka mēs pastāvēsim arī turpmāk, un nekas neliecina par pretējo. Un jau vienu gadu, kā esam arī Rīgā, atvēršu filiāli, tāpēc, ka trīs ģimenes vadāju no Rīgas uz Valmieri mācīties, un vecāku lūguma dēļ ir atvēršu filiāli no Rīgā, kas arī vienu gadu mācību gadu ir nostrādājusi ļoti veiksmīgi, priekš bērniem ļoti veiksmīgi, jo tiešām ir šie bērni, kas atnāca pie mums mācīties, bija katrs ar savām traumām, katrs ar saviem, kā mēs sakam, perkāriem, upušumam, un šī mācība laikā visi bērni ir rehabilitēti, varētu teikt tā, jo mums katru dienu skolā ir suns, kurš šo atmosfēru varbūt arī rada mazliet sarādā, ko mēs varam, ko skaidrs, ka lielā skolā nav iespējams ieviest. Un tas ir tāds nianses, kurš lielā mazākas. Un mēs esam arī ekoskola, ekoskola programmā, kas arī nav maz svarīgi, jo tas ir kā dzīvesveids, arī ne tikai bērniem, bet arī jau ģimenēm un visiem infekcijiem radiniekiem. Bērni tālāk nes šo ideju. Nu, viss kopā tiek integrēts kopīgā mācību procesā, kas ir, nu, vispār izglītojušās mācību programmas, kā mums ir arī tātad mācību traucējumiem programmu un vienu garīgu attiecību procesu. Es netaukšu tos tīpašus, jo varbūt nevis klāsošie tos tīpašus izprot. Tad līdz ar to mums ir divas speciālās programmas un trīs speciālās programmas bērnās, un tā kā integrēts. Un mēs 11 gadus pa īstam dienu tā kā integrējumus īpašos bērnus mācību procesā un pa īstam nodrošinu katrā klasē grupā pa vienam integrējumu bērnu visu šos 11 gadus un arī Rīgai tieši tas pats. Nu, lūk, un brīdī, kad iepazināmies ar zemīgas skolas, kautskolas satīžāju, tāpēc atvainojos, jā, tad sapratām, ka mēs esam tur līdzīgi domājuši, arī jūsu fantastiski, ja zemīgas skolā ir dāvs, siltumnīca, vispārējais tieši tas tas, kas ir Valmīrā, un ka tā ideja ir stipri līdzīga, un tāpēc mēs, varētu teikt, mēs pieņēmām lēmu, bet sapratām, ka mums varētu izveidoties fantastiska sadarbība, jo esam uz līdzīgu domu viņa tādā. Nu, kaut kā tā. Tā kā Valmīras daļā skolas, nu, ir arī Rīgā, ir gatavs sadarboties arī ar zemīgas sākums skolu un iesniegt ģērgārs vai kā, tas jau tālāk ir, nu, darba procesā, kā veidosies šī sadarbība, bet mēs esam gatavi. Tā kā es esmu Zemlīte, es esmu norākusi Vidzemē, tad es atkal ar vienu klāju Zemlīte, tad es esmu norākusi Kurzemē. Jā, tad man liels prieks.
Jā, es esmu Kurzemē.
Es tūkumu pēc tūkumu tāma meitenes teicis, tad mums es esmu tūkumu pēc tūkumu, jā. Tā kā mums
ir
vajag. Jā, mēs arī īši pansionāti, viens no maniem pansionātiem, uz kuras brauc par suņiem, kā ir terapēts, tā kā, bet pats ir pat jau vienais stūri, arī sadarbības valsts.
Jā, mums ir Valmierā pašā pilsētā, kur vai jūs esat?
Valmierā pašā pilsētā mums ir bērnars šobrīd, ar sešām grupiņām, Krasdu iela, kas ir pats centrs, un nu jau trīs gadus, principā divus gadus, trīs gadus atpakaļ mēs sākām iegādāties īpašumā lapus pagastā, kas arī Valmieras novads, bet ko tā nu pagasts, Baltikliņa muižas, kur atrodas skola. Pirmā līdz 9. klasē, bet laukos, kā jau daļēju skolē, kā jau vēl skolē pienākās. Ar visiem laukiem apkārt un upe. Mums ir lapus upe, dīķis un ezers, līdz ar to mums ir ko pētīt un darboties bērniem. Ir baltā pilns lapus.
Mamā, jūs finansēšanas avotas kā sastāvās?
Mūsu finansēšanas avotas sastāv no kā valsts līdmaksā visiem, liktu valsts līdmaksā no skaidrības tam skolām, mēs esam loģiski akreditēta uz skolu un akreditētas programmas.
Tad ir
jā, valsts. Tad ir pašvaldības līdmaksājums. Skolniekiem un bērniem. Un vecāku līdmaksājums.
Proporcijas kādas?
Vispār proporcijas tīri no
procentālajā.
Vispārējā budžeta ir tā, 82% traumas un nodokļi. Un pārējais ir pārējais izdevumi, kas ir domas komunālajā.
Mēs iedomājam par ieņēmumu.
No ieņēmumu
darās pašvaldību. Nu, piemēram, piemērs no Valmieras, cik maksā, cik pašvaldību maksāts.
Procentos
no tās.
Izdevumiem
visiem. Un ieņēmumu darās cik valsts. Īpašums ir biedrības.
Jā, es izstāstīšu arī par tām formām. Tātad 11 gadus mēs, šis 11. gads, pirmos 9 gadus mēs bijām kā biedrība par sabiedriskā labuma statusu. Un mēs sapratām, ka Eiropas projekti, no, granti nav paredzēti šīm biedrībām, un tāpēc mēs dibinājām SIA un dibinājām sociālo uzņēmumu, un, jo mēs tiešām kā sociālais uzņēmums strādājam jau visus šos gadus. Nu jau ir trešais gads, divi gadi pagājuši pilni, koši mums ir sociālais uzņēmums. Mēs esam arī iestājušies sociālo uzņēmumu asociācijā, kas ir ārkārtīgi liels valsts uzņēmē darbība šie sociālajie tieši. Mēs piedalāmies arī visos pasākumos, vakar arī bija vilža atklāšanas pasākums Alfā. Un tiek rīkoti tikošanās pasākumi, arī kurzemē esam bijusi pie sociālajiem uzņēmumiem. Ciemos nav ļoti daudz, bet ir Latvijā sociālajie uzņēmumi. Ar ko atšķirās parasti SIA no sociālā uzņēmuma ar to, ka bērni netiek ņem vērā, ja tāda ir, protams, tāda nav, kā mēs zinām skolās un bērnu dārzos, tad viņi, jebkura ienākuma, kas teiksim ir, tiek guldīts atpakaļ, no dividendes kā tāds neeksistē, respektīvi viss tiek guldīts atpakaļ kā piecībā. Un šogad 2024. gadā vērsies tādā programma, un tas arī ir tas galvenais mērķis, kāpēc mēs mainījām, viens no galvenajiem mērķiem, mēs mainījām šo SIA formu, lai būtu iespēja piedalīties grantu konkursā un papildināt iespēju, pilnveidot iespēju sniegt šos pakalpojumus. Jo nav jau noslēpums, ka bērniem ir šā vajadzībām ir nepieciešami lielāki resursi, gan cilvēki, gan arī nu, tā kā materiālā bāze.
Likvidējam šo skolu un veidojam jaunu, tad jautājums vai bija, varbūt viņam jāsakrūpēs arī kā pašvaldības skolē, vienkārši tas finansējums ir šeit tā pasveidot lielāk. Mēs pašvaldību taisam tādu zegļu skolu.
Fantastiski! Mēs varam būt kā līdzīpašnieki. Nē, protams, formas ir dažādas, kādā veidā mēs varam to kopā darīt, jo tas tiešām ir tāds, kur jāsēžās pie galvi, jāvērķina galvas kopā un jāvērķina. Tas šobrīd mēs, es saprotu, pirmo reizi tiekamies.
Tu mēs jau jāatradīsies, es domāju, ka tu tās paši bāzes, mums tur šie cilvēki.
Protams, jā. Nu tā, nu iespēja.
Kāds ar divas vecāku līdzinās?
Vecāki šobrīd Valmierā maksā 150 eiro izmaksājumu klātienē. Mēnesī. Ja mācās attālināt mājmācībā vai tālmācībā, tad ir 100 eiro mēnesī, bet tas ir neatkarīgi mūsu gadījumā. Es zinu ko, ja jūs tiksim, pedagoģijas valstīm zinat, ka nozīmē tālmācība un mājmācība. Mājmācība, tad, kad vecāki paši uzņemās atbildību un skola tikai tā kā nointervē šo bērnu pārbau zināšanas, tad mūsu gadījumā ir tā, ka mēs mājmācība vai tālmācība, mēs darbojamies ar šiem bērniem līdzvērtīgi. Nu, tā kā arī mājmācības bērniem mums tos paši materiāls, visu piezumus un tā tālāk. Mums neatšķirās mājmācība, tālmācība tīri no praktiskā viedokļa. Nu, nu, Rīgā, protams, ir citas cenas, jo Rīga ir pavisam cita. Cita valstī, tā varētu teikt,
tas pilnīgi. Cita bērni, tas šūnā, Valmērā, Rīgā?
Kopā ir
Rīgā Valmierā kopā skolā. Šobrīd ir 113 bērnu skolā. Un par šīm divām filiālēm. Un bērnu dārzē 117 par divām filiālēm. Tas ir šī bija skaitlis, bet mēs šobrīd esam jau 11. gadu.
Man tik jautājums ir, tā kā ir pocēnos, jā?
Pocēnu pagastā.
Kā nogādā bērnus? Vecāka atbildība vai pašvaldība ir saistās?
Jā, mēs visus pirmos 9 gadus atradāmies centrā Valmieras. Un tāpat no daudziem pagastiem vecāki vadāja bērnus, nopat no Smiltenes veda bērnus uz Valmieru mācīties pie mums. Nu, tieši vecāki brauc uz darbu un pie reizes tad ir rīdī, kad es, nu, tas ir vienas personisks, viena personisks lēmums, mēs braucām kopā ar skolas komandu apskatīt šo balstu mūžu, un meitenes bija tās, kas pieņēma, kolēģis bija tās, kas pieņēma šo pamatu lēmumu īstenībā, jo viņas jau staigāja pirmā reizē, jau teica, šeit mums būs tas, te mums varētu, un tas es sapratu, ka man vienkārši ir jāpieņem šis lēmums, galva lēmums, man jau mums nebija variants, kad aizvēl tā paskatīties, un tad sapratām, ka ir šie 10 km no pilsētas centra. No tā brīža skola apmaksā visiem pilnīgi visiem skolotājiem darbību. Mums noslēdz līguma par neses, uzbūt stācija, visiem ir kartas, tieši ir tas, un skola apmaksā darbību. Līdz ar to tie vecāki, kas paši ved, šo 10 km viņi ved, bet īpašo bērnu vecāki, diemžēl, ir tie vecāki, kuri mums nav steigi paši izvedāti. Taču ir skolotāji, braucot uz darbu, pēc bērnus uz darbu, tā kā uz skolu, mums ir sastādās redz, ka visiem tika apmaksāta darbviela, un līdz ar to šis jautājums ir atrisināts pagaidām, jo mēs rakstījām mums ar direkciju, mums tika atteikts, ka par šo maršrutu varētu iet tā kā pareizos laikos autobuses, jo uzskatīja, ka tas būs ar mīnusiem, jo visi brauc uz skolnieku apliecībām, un līdz ar to, tad tā kā viņiem nebija interesanti. Bet mēs rakstīsim vēl un vēl, viss labi. Es domāju, ka vienā jautā dienā būs arī autobus, kurš ies pareizos laikos, bet šobrīd mēs esam atrisinājuši šādi. Plus, mēs jau šobrīd piedalāmies no Rūslīs maskulācēju projektā par būsiņieku. Tieši šobrīd mēs esam nodrakstījuši šo projektu un iesnieguši, tā kā mēs ļoti, ļoti ceram ar pielāgotu invalīdiem, tā kā mēs ļoti, ļoti ceram, ka mēs varbūt pirmoreiz dzīvē tiksim pie kāda projekta naudas arī, jo visi 11 gadus mēs esam paši cīnījušies ar saviem līdzekļiem un savām iespējām. Šis būs pirmais projekts, kurā mēs var būt, es ļoti ceru, visus uzklausīs, un būs uz. Mums viņš pielāgots arī invalīdiem, un mums ir viena mērķina ratiņkrāsla. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka tas izdosies, bet šobrīd jā, tādā veidā.
Nu, jā, jo tas sāpīgākais arī ir zemīt, ko arī tas vides pieeja. Arī tas ir ļoti...
Vides pieeja, domāju, tieši jā. Tā neatrodās tā kā pilsētā?
Nē, tieši ratiņkrāslā, lai varētu vai ne, un arī šīs te paši...
Uzbraukt, tas ir vienas dienas jautājums. Tas ir mobilās uzbraukts, kurš var iegādāties strasbūmojušas internā skolē lakus atrodās viena kompānija, kas tādu kādu vajag tūlīt pats pagatavo. Tas tiešām ir vienas dienas jautājums.
Jā, mums ir pasīstas aizsat cikrās.
Un viņas nemaksā gāzi.
Pasīm tiem tūkstošiem, iedosies pēc tam adresīt.
Jā. Viss kārtībā, jo tiešām ir mobilās pārvietojumās.
Ļoti sarežģīti tukuma novadām.
Dažādā, teiksim, slīkumā, un viņas var pielāgot dažādām kāpnēm. Tur arī Strasbielā pilsētā mums ir tādi divi pakāpieni, un noder ne tikai mums, bet arī citiem cilvēkiem, kas dodās uz īpašnieku, teiksim, kanceleju. Vec cilvēki, kad strēd varbūt uzkāpt ir vieglāk vecām kājām uz kītīti par to uzbraukt tuvi nekā par tās dienām mums reži pakārtībā.
Ar sadarījumu ar pašvaldību jūs dodat kaut kāds, mums ir kaut kāds līguma projekts, kāds izskatās, ir kaut kāds finanšu atrēķini, ko jūs gribiet no pašvaldības un kā pārējais, kā tas viss saistās. Bet tāda es, nu, kā ideja izcila, ja? Bet, nu, visiem jau ir jautājums, ko cik tas maksā,
no tā normāli,
cik tas maksā vecāk, cik tas maksā pārsaudīgumē.
Labi, jā, pirmajā gadā bija tā, kad bija tā, ka pirms tam bija viena cita privātā skola, kura pastāvēja vienu gadu, kurā mācījās mani veitiņu, un es biju laimīgā mācījāmies pārdevus savu uzņēmumu Jelgavā, es mācījos kadastrēcī kūlijā, un man meitiņa gāja privātā bērndārzā, kurā viņa teica, mamī, pulkstens ir 5 stundu strādā un pavadā iekšā, un tad es sapratu, ka bērns ir īstā vietā, un viss ir forši, un skolotāja forši, viss notiek. Bet tā skolība pastāvēja tieši vienu gadu, jo materiāli pirmie gadi tiešām ļoti gribot. Kādām privātām skolām to es neiedrīkšu? Un tad, kad 25. jūlijā mums pateica, ka tā skola vairs neeksistēs, nestāstīšu garo stāstu, tad mēs vecāki savācāmies kopā un domājam, ko tālāk darīt. Un tad izrādījās, ka es esmu vienīgā no vecākiem, kas ir mājas saimnieca, laimīgā, kas nemācēja tajā brīdī to varbūt novērtēt, kas tie sāk mācījās un tā. Man ir pedagoģiskā izglītība, izrādījās, ka man ir arī punktiņš Jelgavā, kur bijušā dejošanas kolēģi ir direktora un īpašnieces meita. Un, protams, ka 23. jūlijā sapratām, ka mēs paši to nevaram vairs paspēt izdarīt, jo viens vecāks, kas mēs bijām to vienu gadu izbaudījuši šo fantastisko attieksmi, fantastisko bērnu izaugsmi, ka bērni ir prieks, skrienuši uz skolu, uz bērnu dabzu, negribējām mainīt atpakaļ. Un tāpēc, jo mana meita vienu gadu ir gājusi pašlaikas bērndārzā, es nevaru pateikt viens likt vārdu ne par skolotāju, neko, bet trāpījās viens bērns ar UDFS, tagad es to zinu, kā speciālais pedagogs, toreiz es to nezināju, kurš nu, uzvedās tieši tā, kā uzvedās, un neviens nemācēja viņu tikt galā. Manai meitai šis pirmais gads bērndārzā bija ļoti grūts, tāpēc mēs aizgājām to privāto dārzi, kurš tikko parādījās, neprasot neko, kas kā kā. Nu, un tad mēs vecāki nolēmām, ka jādara pašiem kaut kas lietas labāk, un mēs izskatījām dažādas variantas, un beigās es piezinīju Jelgavu punktiņu, un Linda Ozola teica, jā, labi, dadam. Un tad, nu, praktiski, 6. augustā ir Valmijas veļās skolas dzimšanas diena, 6. augustā, 3 nedēļas pirms 1. septembra, bet IKVD bija ļoti pretīgi nākoši darbinieki, kuri palīdzēja ātri sakārtot visu dokumentāciju, lai mēs varētu uztaisīt struktūrvienību Valmierā. Punktiņš atsišādi, aizvirot paņēma mūsu apakšā vispār nezinot ar ko. Tā kā pēc visus gadus četrus, ko mēs bijām zem punktīgā struktūrvienība, mēs darījām visu iespējumu un neiespējumu, lai viss būtu labi. Nu, tā kā, lai nebūtu nekādu pārkāpumu, lai Linda Jelgavā mierīgi strādāt un zināt, ka Valmierā viss ir labi. Nu, lūk, un tad pirmā gadā pašvaldības vadītājs teica, jā, jā, viss kārtībā, ja tev tur visi atzina un mūs, tad, protams, nav reāli priekš šajiem bērniem tur tā nav, bet. Un tajā brīdī, tad, kad es ierados ar decembrī ar šādu mapīti ar visiem savāktiem dokumentiem, ka nu viss mums ir kārtībā, arī varēs tās nebūs īstā versija, man pateica, ka ir politisks lēmums, ka nebūs šī līdzmaksājuma, lai atslāpstu. Tādī brīdī es Ziemassvētku pilēku visu. Bija Ziemassvētku pasākums, kurā viss pēcības iekājās, dziedāja kopā ar bērniem dejoja, ka viņi jau domāja, ka būs šis līdzmaksājums, un mēs jau bijām runājuši, ka būs. Ja? Vienīgā bija, kas es zināju, ka nebūs. Un es vienu neko neteicu, es visu Ziemassvētku pilēku domāju, un atnāca doma, janvārī mēs savācāmies visu kopā. Un es teicu, mīļa vecāk, ja mēs gribam uz skoliņu pastāv, ja mēs gribam uz skoliņa turpina darboties, tad mums ir jādomā, kā mēs to varētu izdarīt. Un man vienās prātā ideja, ka mums ir jāpārdeklarēt uz tām pašvaldībām, kuras maksā līdzmaksājumu. Protams, visi vecāki momentā bija. Momentā atrada. Māri, Māru vai Babīte, Rīga, Sigulda, Jelgava un nu, teiksim, tās pašvaldības, kuras maksā līdzmaksājumu. Atrada tāds draugs paziņas, pie kā piedekorēties, visa ģimene aizdeklarējās turien, tātad pamata budžeta nav aizgājusi piekvārs tām pašvaldībām, līdz ar to aizdeklarēja visu nodokli uz tām pašvaldībām, jo mums nav neviens vecāks, kurš dzīvo uz sociālajiem pabalstiem. Mums visiem vecākiem ir vainas ar uzņēmumu, vai nu strādā, nu, kur un kur es. Nu, lūk, un tad pēc kaut kādiem dažiem gadiem pašvaldības pārstāvi atnāca pie mums ciemos uz skolu, jo, jūs tad tā un tā. Saistībā ar ekoskolu bija izskanējuši, jo par mums tā kā vajag varbūt skaļāka informācija, un tur jau lika mūsu kā piemēru, jau dažos jautājumus un tā. Tad mūsu skolotāji tika aicināta formā jau kā lektore ekoskolu jautājumā. Nu, lūk, un tad prasīja, nu, ko mēs varam darīt lietas labā, jo 46 ģimenes bija aizdeklarējušās projām. 46 ģimenes, tas ir daudz, vai maz nezinu pašvaldībās, man nav bijis pašvaldībās tāda darīšana. Un tad Jāne Baika bija saruna, un viņš teica, lūdzu, deklarējieties atpakaļ, mēs kaut ko domāsim. Un tad viņa saprata, ka viņiem ir izdarīgāk dot bērniem šo līdzmaksājumu. Vēl ko bija visās interesantas lietas bija, kādā veidā mēs sadarbojāmies netieši ar pašvaldību. Bet jā, tad ir brīdī, kad pieņēma šo lēmumu maksāt šo līdzmaksājumu, jo saprata, ka nu tā kā...
Es
palīdzēt, mēs tam liek korekti būt sākumā,
jā.
Mēs arī pāriem, bet
mēs tā, mēs arī...
cipariem un pēc tam nevaru saprast, kā darīt,
jā,
lai būtu garantīts un viens un otrs.
Tieši tā, un pirmos divus gadus es piemaksādās varētu strādāt šajā skolā, jo loģiski negāju daudz kopā. Kamēr mēs uzaugām tik lielu, ka mēs varējām. Un 4. Gadā tikai Valmieras pašvaldība pieņem šo lēmumu sākt maksāt pašvaldības līdzumu saviem bērniem. Jo visu laiku stāv tika rinda rogada, un rindas bija. Mēs arī sādīties pirādījām, ka šīs rindas ir ar visādām iesniegumiem un Latvijas kaut vēl arī pielikums, kuru juristiem bija vairāk jāpadomā, kā atbildēt vai kā piešķirt vai nepiešķirt tiesu. Mēs esam dažādi darbojušies, jo lai nāks pretī vecākiem, lai palīdzētu vecākiem, dabūt dzīvi pašvaldības dāzumā, un visās situācijas ir bijušas, bet šobrīd ar pašvaldību ir ļoti tāds korekts attiecības, manuprāt, un Jānis Baigs ir malas, tik mums sarums, nevar pateikt, mums tā sadarbība ir tāda, ir okei, teiksim, kā viss notiekās.
Mums atkal ar rindām ir otrādi.
Jā, kā mēs varētu palīdzēt uz priekšu, protams, ideju atsveicam un vienīgais, kas man tā salīdinoši baidā, ir atrašanās vietu un attālums, tomēr Valmiera ir arī ekonomiski cita vilkuma, lai novac ir tomēr stipta vidīs.
Mīt!
Ko te?
Tas ir mīt!
Varbūt, varbūt, jā.
Tas, kā izskatās televizorā, tas bija šī cilvēka nekā ir īstenība.
Mēs aizteicam skolas iepēc tam un filozofiem, kā viņi uzbūvēt no jauna, tāds nav, ja nu neiet, ja mums rakstā.
Vai jūs esat
plāni,
situācija, kas
tie varētu būt tie jūs potenciālajās skolās, vai pamēr izvērtēts? Atverot skolu, nebūs, bet tagad jūs
te braukāsiet apkārtējām
skolām un
vēl... Mēs tā nekad neesam darījuši. Un vecāki, ja runājot par daļos, ko Valmierā vai Rīgā, visi vecāki atrod mums paši. Un atrod arī 20. Maijā, arī vakarīs sistēmā, es tīs bērnus Rīgas skolā ieliku. Tā kā atrod bērni, vecāki paši, atrod dažādās situācijās. Tas ir darbiņš, māja darbiņš pašvaldības skolu direktoriem un skolotājiem, lai netiktu veikts mobbings nevienā līmenī, ne darbinieku, ne pret bērniem, ne bērnu līmenī, ne kādā citā, jo pie mums zemajā skolā nonāk bērni 95%, ir, nu, tas ir tiešām 95%, kuri ir cietuši no vardarbības, lobbinga, no ir bērni, kas ir bijuši jau uz lielākās pārstējas, jau uz pašnāvības līmeņa robežas. Tā kā pie mums nonāk skoliņā bērni, kuri, nu tā kā nekā palīdzību jau, nu tāda ir tāda mūsu pieredze pa 11 gadiem. Pa īsta.
Ne, visas ir ļoti labi un ar abām rokām atbalsts, bet ir iespējas, ka jums kā divas būs šīs skolas dibinātāja filiāla veidotāja. Saņemt pašvaldībai, nu kaut kādu dokumentu, kas ieskicē visu to mūsu sadarbības iespējumu, kas ir par telpām, vai mēs tur par vēltību dodām, vai mēs tur maksā, kas ir ar pašvaldības līdzfinansēm uz vienu bērnu vai vispār.
Vecāku līdzfinansēm.
Jā, lai mēs varētu tomēr...
Vecāku līdzfinansēm.
Ar vecākiem viņi strādās.
Jā, vecāku līdzfinansēm ir atkarīgs no pašvaldības sadarbības. Ja jūs kā pašvaldība savu deklarētu bērnu vecākiem dodiet kaut kādu atbalstu, tad ir izrēķinot kopējos, teiksim, kas ir, tad jau skatās, vai vispār ir šis vecāku
līdzfinansēm. Tas finansēs, kuris par Valmieru sādēt nestrādās, jo mēs esam no dabūtās izceņumā, vai mēs to ir maksātā. Bet tas tā sniegumi. Tā nav tā ideja, ka jā, nu, tas saka, ko jāpiedalā. Bet reāli cipari, kas mums būtu jāreikinās ar nākošā gada budžetu, vai šī gada budžetu, ja viņi izveidoja skolu 1. Septembrī. Lai nezinām, kā jūs stāstījāt par Valmieru, tad deputātiem nolikt uz galvu,
šī saruna ir tikai tāda iepazīstināšana, lai, lai mēs to ideju vienkārši iepazīstinātu. Laiks mums ir, mēs negribam stiept vilcienām pa priekšu, mēs gribējām dalīties ar ideju. Un sadarbības formas meklēt ar zaļo skolu.
Bet kāds jums plāns, kad jūs vēl plānojat atvēršos?
Sākotnēji bija, neliekšos, bija 1. septembris, bet... Mēs tagad sapratām, ka šobrīd tas nu, nebūs īsti reāli. Un šo nākamo mācību gadu mēs gribam arī nu, vasarā jau iesākt ar šīm te nedēļas nogalas skoliņām, kas ir 5. 7. svētdienas. Mums gan vasarā ir Mirānas nometnes, bet mums paliek augusts brīvs. Tur Mirāna atteicās no pāris nometnēm. Un mēs arī skolas laikā gribam šīs te nedēļas nogalas skoliņas veidot un paskatīties, kāds ir pieprasījums, kā mums pašiem veiksies ar šo uzdevumu, jo visa infrastruktūra mums ir. Es gribu teikt, ka mums parks ir lielāks nekā pie jums un plašāks. Un tās iespējas mums tādī ziņā ir arī skola, mums ir lielāka, ir un plašāka. Līdz ar to man negribētos visu šo infrastruktūru nojaukt, bet uzturēt un tāpēc arī es meklēju kaut kādas idejas un
tas iespējams ir arī no 1. septembra, tas, ko sākotnēji bija domāts, ka pašvaldība pieņemsim atstāju šo ēku un maksā tik, cik maksā sastāvējums norēķinās, teiksim, citām skolām. Nu, atkārdēšam, teiksim, vai viņš ir pensils skolā, vai viņš ir zaļā skolā. Nu, teiksim, kaut vai
tādā... Tas jūs apmierinātu, sākotnē norēķinās summas?
Es nezinu, kā summas.
Nu, es jau nezinu,
kāpēc ir. Jā, kāpēc ir. Cik?
827 eiro. Ja ir sastāpēja, ja ir iespējams vienoties ar pašādību, un kā sociālais uzņēmums, tas jau ir cita forma, pirmkārt un otram kārtām, jā, kad šie sastāpēja norēķini, tas pilnīgi ir. Tad no vecākiem tur.
Bet izdevums ir jābūt minimāli skaitā, lai tu kaut ko, ne jau viens vēstu aizdevot, aizdevot skolu.
Šobrīd ir valstī, jau noteikumi, kā mēs zinām, 10 bērnu klasē, jau kā minimums, tas ir 10 bērnu klasē. Nē, nu tas šobrīd tiek virpināts, par to tiek runāts, un kā šos 11 gadus apakaļ mēs sākām ar 4 bērniem skolā 11 bērnu dārzā, un šobrīd esam uzauguši tādu kopā, ja 23 bērniem kopā. Tas ir 11 gadu darbs, un darbs patiešām priekš bērni, nu, jo mēs visu, ko darām, mēs darām bīstam, nevis taisam eko skolai atskaitas tikai, lai karotu klīvotu, bet bērni pa īstam to visu dara stundu laikā un notarbību laikā. Un tad, kad atbrauks pārbauda no vidas ministrijas, tad arī brīdī bērni visu stāsta. Un tāpēc tāpēc mums vēl ciemiņus, jo, nu, tā kā ir ko parādīt, jo bērni to visu dara, nevis skolotāji tikai savāktu. Nu, skolotāji atstūt apkārt tam, ka tas apilgi paši vai vecāku vietā un uztais smūks apkārt. Mēs to visu daram pa īstam un pa īstam arī. Tā visu mācību procesu ir valstī noteiktais. Šīs pašas programmas, kas ir kurā citā skolā, tikai mazāk bērnu skaits, individuālā pieeja, šī integrētie bērni iekšā ir arī kā kreatīva, ka vienai pusē un otrai pusē, un šiem integrētiem bērniem dinamikā izaugsmi, tas tomēr pārliecināt tiem bērniem, kas mums mācās, ka viņi būs sabiedrībai darīt locekļi, nevis dzīvos uz sociālajiem pabalstiem. Viens puisis, kurš ir Asperger sindroma, atnāca pirmā klasē pie mums, viņš ļoti interesēja kursu, viņš pārējais, un es esmu 100% pārliecināts, ka viņš pabeidz 9. klasi, nevis ar 5-8 viens programmu, bet ar 1-1 programmu, un vēlāk jau būs kurs šofers, nevis funkcionāta ar kādu no daudzajiem sats, kur es braucu ar saviem suņiem un divreiz nedēļā satiekos ar šiem cilvēkiem. Es zinu, ka mūsu Adrians nebūs šo klienti, tā kā pat, nu, klienti, jā, kur valstī būs jāuztur pilnīgā šis cilvēks. Nu, tā kaut kā.
Tādēļ tā mums visi kopējās pa lielu. Jā, domāju, no savas puses pateikšu, ka tas izaicinājums, protams, ir, jo mums viens privātais bērnās izveidojās pagājušā, bet tūko pilsētā jau mums bija visaiklis un aizvien turpinās ar rītā, kā lomierā, vai viņas ir vai nav. Un līdz ar to mēs te privātais, vēl viens uzinkuši, visu laiku 100% ir pilns, bet tas, kas jaunais
pilsētām nedabūju savādāk ietūsīt uz savādākiem principiem, kā kā aizīgi bērni tāds varētu ipskolēt. Līdz ar to, protams, lielākais izaicinājums tieši parādīt zemītai, ka šie savādākie principi un šos bērnus tur var iesaistīt, bet, protams, mums ir ļoti labi kēdīja stāsti. Jums ir citās divās vietās vēl darbojas, un es domāju, ka kurš deputāts piekritīs, ka mums nu, vajag izveidot darbu grupu, par to runāt un izveidot kaut kādu sadarbību un skatīties, kā to iedzīvināt, jo mums šī ēka un šī vieta, tāpat tā vieta mums jādomā, ka izmantot, ja kaut ko tādu mēs varam izdarīt, tikai pats.
Tieši tāpēc mēs neklēram kaut kāds variants.
Jo man ir jautājums, reizes arī atvesties ļoti tieši vienmēr, jo tā klāt vienmēr, un reizes ir jautājums, ja pašvaldība būtu gatava sadarbības veidā arī nodot bērnu dārzu kopā ar skolu.
Jo tad tas aug uzreiz tā secīgi viss.
Un tas ir kompleks šī secība, eko skola jau mazām dienām, un tad tālāk ir šī secība, un tad
jāpašlādība.
Ir pretim nākoši, tiešām šie savstarpēji norēķini strādā vienalga, vai tas bērns zemītē, jo jums jau galvenais, lai tie bērni ir laimīgi, vecāk laimīgi, lai viņi izaug par pošiem un labiem cilvēkiem, un lai neaizdraucu uz Nīderlandi vai kaut kā citu, kā mūsu bērni neaizdraucuši. Un diemžēl. Un tā, un tas, man liekas, ir pats svarīgākais bērniem iedzīvinoši. Nerunās, ko vien, latviskā dzīves ziņa vai vēl kaut kas. Tas ir konfliktā pats par sevi, nu tā kā, lai paliktu, tas tā kā mēs, man liekas, esam interesēti visi, lai pēc iespējas mūsu bērni paliek Latvijā. Un ir īpaši tā braukāšana, jo tā vadāšana, teiksim, arī jūs vadājat, es nostāju skolu ar šos bērnus, nu viņi savā vietē, ir īpaši sākums skolas periodā, nu tas man šķiet, ka daudz mājīgāk viņiem būtu patām tuvākiem mājām.
Man vēl viens jau. Kā ēd bērniņi, redz, mums ar pēdināšanu jūs to kā visu. Bet gatavo vai paši ar savām kastītēm vai kā tur ir?
Ilgas gadus bija tā, ka mēs ņēmām atpakalpojam pirmu, bet arī rīdī tad, kad atnāk PVD, tad vienalga es parakstos, kas atbūtu to, ko dara sijā mīnā. Un vienā jaukā dienā es sapūtu zobus un uztaisīju pats savu virtuvi. Mēs viena pati kopā ar pārāju, kura bija gatava nākt komandā. Paņēmām kredītu, nopirkām iekārtas un gatavojam paši, iepērkam paši un nepērkam promulgation carryā pēdējā datumā, iepērkam no zemniekiem vietējiem, līdz ar to mums ir paši gatavots mājas ēdienas un būtu kaši. Tā kā no to, tas jautājums Valmierā ir sakārt uz jūtoti, Rīgā visu gadu nocījāmies, bet veikās ar smakatu šēdinātāju, šobrīd tā kapacitāte izsmelka Rīgas filiālē ļoti, nu tā kā pīties materiālus ieguldījumos, lai vispār varētu nodrošināt skolu un bērnās, un pakalpojums iekšanu kvalitatīvu, tad šobrīd Rīgā to vietu nav uztaisīta, bet kādreiz Rīgā es domāju, ka arī Rīgā uz savu visu, bet jā, Valmierā ir savus, jums arī ir savus, ne? Tā kā, jo tā ekoloģiskā eko, nu, vietējo zemnieku produkcija, tā ir daudz vērtīgāka nekā, kad noslēdz līgums ar vietējušu kompāniju, kur atrasti saldēt pārtiku.
Nu jā, jo pašvaldībai smagnējāk tas viss ir, bet ievēļu sociālais paņemis.
Jā, mēs esam gatavi.
Elastīgāk to visu.
Jā. Ir nodibinājums ēdams zāļi, kas ir trīs bezpējums organizācija, kas ēdina tikai zaļo skolu. Un šis tas nodibinājums var arī pārņemt ēdināšanas tās nodibinājums problēma.
Man ir jautājums. Cik tas ietekmēs matulis un nākas?
Viņa mums ir nosatuši.
Nu, tas sanāk, ka šie bērni aiziet tā kā būtu privātam.
Fiziski paliek tikai pašvaldībai atkarīgi varbūt kaut kādas tādas lietas, kas te šim ir bijušas, nu, kā tikai varbūtība, jā, es tikai, nu, kā ideju, kad es vienkārši izstāvījos.
Nē, nu, Latvijos pagastos nav tā, ka par vecākiem, kas ir uzdārgāk, vai arī pašvaldībai.
Labo, un var redzēt, ka jums arī tagad par ideju, jums kā arī stāstat, Bet man rādās arī par to vietu, to, ko es jūs arī prasīju. Rīpē, bet Locēna arī ļoti tuvu Valmierē, ļoti tuvu, tiešām.
Bez kukilometru.
Kā jūs redzat, nu, ir, ja klients ir skola, kā jūs redzat, kas tas klients būs tieši šajā zemības skolā? Kurš, nu, kāpēc, lai vecāks vērstu tieši?
Jūs domājat, ka tie cilvēki cilvēki no zemības, no tā papraša skolā, tas ir viens, nu?
Bet viņiem būs tas līdzmaksājums, kas ir viens?
Nē, es nesaku, ka būs viens. Kādā filiālē ir savādāk, ja pašvaldība lēns par līdzmaksājumu tādu pašu kā savstarpēja norēķina, tad iespējams, ka vecākiem nebūs jāmaksā šis līdzmaksājums. Kad nosaksies visi šie izdevumi par dienu un otru. Tā kā valsts
vietējiem vēl kādi, kas varētu cerstīšu?
Es domāju, ka būs tādi tukumā ir domu vietas grupas saistībā ar kardiotrapiju, kur es arī zinu, ir bērniņi un skanitāri dzīvībā pie maniem kolēģiem, kas arī ir interesējušies par tā šādu te iespēju. Es domāju, ka arī no tukumā brauks bērni atsevišķi, kuri vēlēsies varbūt individuāli. Nākamais segments ir šie bērni, kas ir ļoti jūtīgi. Sensori jūtīgi bērni, kā varbūt ir trokšņas par lielu. Tad mums ir dažādas iespējas raustiņā visi, kas lielajā skolā praktis ir iespējams ir tā, ka viņu apsaukās, apsmies. Es pieļauju, ka arī no laukiem bērni būs, kurš redzīs no tālākiem laukiem. Nu, tas ir, es nezinu, es tukumā tiešām es neesmu aptāvus veikus un tādā veidā, bet un iespējams, ka kādi bērni rīkšā vajadzībā par tika šīs speciālās programmas un viņi integrējās. Un ne tikai šiem bērniem, kas ir rīkšā vajadzībā, kas radās no šiem, arī pārējiem, jo atceramies visi gadiem, kā Udrīt izdināra no Ventspils bērnītas, kad nav skrutā, komanda ar sportistiem mēs. Lai komanda ar poši spējas ievēt, jo Udrītis tad tā kā, nu, cieklosies vai vēl kaut ko, tad mūsu bērniem šāda problēma nav. To es savu personīgu mērķi pārbaudīju, esmu Amsterdamā no Nīderlandes, kad iegājām, man mēģina mācīties no pirmās klasītes kopā ar bērniem divšām veidzīgām skolā, viņas klasē arī bija viena meitenīte, kura atļāvās arī uzvesties varbūt stundās mazliet savādāk, viņi ļoti gribēja mīļoties, vēl viena īpaši bija tā, ka viņas iekolējās sākot. Un tā, man liek bija pieredzis pie šī visu, un viss bija kārtībā, un tad, kad mēs nonācām kapēnēs ar nokastīs, ejot ir iekšā, es redzēju, ka viena mērķina būtu ir klasiski runājuši ģimeni, uzvedās tieši tā kā uzvedā, cilvēka ir iekšā vajadzībā. Un es vēroju savu mērķi, kur ir stinda, vienīgā mērķa ģimene, mums sakās brāli, bet viņi ir vienīgā mērķa. Un es vēroju viņas reakciju, viņa tā kā uzņemt aci, un gāda bija sev tās grupestis, un es aizdiņātu apsēdos pret to ģimene guru, lai mana mērķa sēž ar seju. Un es nevēju paēst tās grupestis, ja man kā kā bija kamols. Jo mana meita ēda un vispār nepievērš uzmanību tam bērnam, kurš tur, nu, nevarēja nepamanīt to bērnu, kurš tur stūri ēda, ja? Nu, tad, teiksim, kur ir šī iekļaujoša aizglītība, kur tiek par šo runāt un mācīt, arī šiem pārējiem bērniem empātīgi iemācās pati davīgā ceļā, un jau vairs nav tā, ka iet pa ielu un rādu uz cilvēkiem datiņkrēslā, vai brīnās, ka kāds cilvēks ir savādāks. Ja, jo ne jau visi dzīvo, kurš, teiksim, ģīšos vai vēl kaut citos konferences, ja? Ir bērni, kur dzīvo līdz mūsu galam kopā vecākiem mājā un ir uz šīs ielas un veikulas un virzniecības centros visu citur. Un, kā, nu, tas arī vēl viens tāds plus, ka šajā iekļaujošā aizglītībā tiešām jā, viņi pareizi atstrādā, tad tas viss strādā fantastiski visā pusē. Ne tikai tiem bērniem, mazajiem bērniem, nu vai tiksim speciāliem, kam dinamikā ir ļoti laba izaugsme mācoties no pārējiem, jo viņi tiešām kopē un mācās. Bet arī pārējiem šī empātijas deva, es domāju, ka sabiedrība mēs tikai labāk padaram savā tādā.
Lapus novedot ar to grafāku un līdzīgs tāds mācīties tāds nav.
Palmierā?
Nē, nē,
šeit. To es jums varu jautāt.
Jā,
jūs
varu
Liepājā būs. Talsos ir un ļoti veiksmīgi strādā.
Jā, jā. Lai tam asociācijā arī kopā, kā es zinu par tālu. Un veikos teicu, lai nepieciešamā šīta finanšu informācija. Tālāk, domās, ko darīt.
Ja to šeit sazināsim, es ar jums eipas, mēs sākam caur
Tikai turpināt, bet arī restartēt, ja, un mēs pieslēgsimies ar tiem jautājumiem, kas jums, kas mūs interesē, un tiešiem, kas jums interesē, un mēģinām izmantot to visu.
Jā, paliekam visu kopā, un tad jau skatāmies, kā mums sanāk sadarbība.
Paldies, uzklausījāt, jo mūsu doma bija tiešām iepazīstināt ar ideju, varbūt jums ir kāds idejas, jā, ko mēs varam, lai nav tā, ka mēs kaut kur Zemītē un Valmierā kaut ko domājam, ja un kukums vispār neko nezin, ja, tā kā šī
visi. Man vienmēr jautājums bija tāds, kāda ir sadarbība jums ar pašvaldību? Ļoti laba. Un tad skaidrs, tad jautājumi nav. Sākam turpinam sarunu, bet es ļoti priecājos tiešām būt tukumu domē. Redzēt, cik jums ir jaukas telpas un atmosfēra ļoti, ļoti jauka. Man būs, ko teikt, Valmieris par šaldībā. Jūs esat vienkārši
paldies.
Lai jūs arī dos nav būtu tik pat jauka aura visā sadarbības.
Paldies.
Paldies. Labi, lai mīļi
Tā kā lēma, ambalē lēma.